So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Pues palabras en inglés, de seguro que más de un oyente consiguió a lo menos descifrar eso de I have a dream de seguido. Manuel Álvarez, en este espacio, Cosas de hoy, se nos explica por qué esta voz. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Susi.
Pues contanos, si alguien o escuchó o entendeu, ya saberá por dónde íbamos.
Sí, sí, supongo que reconocería que una de las frases más populares de la segunda mitad do século XX, ese I have a dream que traducimos o galego como tiven un soño, non? Podemos traducir agora, ofrecer servicio de traducción e contar o que dicían exactamente esas verbas que vimos de escoitar en inglés, pero o primeiro temos que identificar a quen as pronunciou. Moita xente xa saberá que falamos de Martin Luther King Jr., ademais, que así o bautizaran na súa casa. Non co de Luther, que iso engadiu el despois para reivindicar aínda máis o feito de que era un pastor da Igrexa Bautista, non? Era un pastor protestante, por iso quixo engadir o seu nome, o nome de Martin King Jr., pois ese Lutero, o fundador, por así dicilo, da Igrexa do movemento protestante. Por que o lembramos hoxe? Pois por causas tráxicas, porque se cumpre un cabo dano, o 50, ni máis nin menos aniversario, máis que dicir pasamento, sería correcto dicir asasinato de Martin Luther King Jr., que o convertiu pois nunha das figuras máis relevantes non só na historia dos Estados Unidos de América, que o é, porque de feito hoxe é día de festa, non, para os estadounidenses, o día de Martin Luther King. Vívense xornadas nas escolas americanas durante arredor desta data do 4 de abril, pois rememorando os discursos e a vida de Luther King, e diría tamén, eu penso que é unha figura pois notable a nivel internacional, por canto foi obsequiado co Premio Nobel da Paz como un dos persoaidos máis relevantes pois na defensa dos dereitos humanos, da non discriminación, da loita contra o racismo, contra a segregación, esas series de lacras que, por desgraza, pois parecía hai 50 anos que eran causa de combate, un pensaría que medio século despois pois xa non serían necesarias, pero aquí estamos en 2018, 50 anos despois do asasinato de Martin Luther King Jr. e aínda pois hai que pelexar, non, contra, hai que manter o soño, hai que pelexar contra o racismo, a discriminación e a segregación.
Pois certamente unha figura salientable onde asaxa con ese dramático final, o seu asasinato hai 50 anos, pero hai moito que falar, non, en torno á figura de Martin Luther King.
Sí, un persoeiro moi relevante que xa o era en vida. Pero feito, adoita acontecer cando se produce un magnicidio, non? Como foi o del, pois acaba por conferir un estatus aínda maior, non? O sea, o que fai é fixar a súa lenda no imaginario colectivo. Fixo un traballo intenso, máis breve se cadra do que un podería imaginar, porque o caso é que morreu moi novo, tiña tan só 39 anos de idade. Un ovía, non, vestido con traxe, con ese aspecto pois do que era, non, de predicador, e daba un aire como de ser máis maior, pero só tiña 39 anos. Aproveitados, tivo un fixo familia, deixou 4 fillos a súa morte. El naceu nunha familia religiosa, evidentemente, en Atlanta, en Georgia, nun dos estados pues do sur dos Estados Unidos, ademais significados precisamente como lugar de referencia para a comunidade afroamericana. Ali, nese ambiente religioso, seu pai era pastor, criouse e foi facendo estudos relacionados coa teoloxía. Ao mesmo tempo, desenvolveu unha preocupación extraordinaria polos movimentos sociais e foi interesándose por accións como o chamado movimento, non, de desobediencia civil, a resistencia civil, que emparentaba coas ideas de Thoreau e tamén co que poría en práctica Gandhi na India. A él, aquel método, por así chamalo, da resistencia pacífica, non, que casi acababa por ridiculizar a agresión e a acción violenta dos opresores contra as comunidades oprimidas, acabolle por parecer unha boa maneira de poñerlle punto e final á vida segregada, o racismo que campaba por tantos e tantos lugares dos Estados Unidos da América, malia ter pasado tanto e tanto tempo logo daquela guerra civil entre os Estados da Unión e os confederados, non, é onde un dos puntos fundamentais pois era de conflito era o esclavismo. Aínda a mediados do século XX, as comunidades, as minorías raciais en Estados Unidos pois tiñan que aturar ou seren tratados como cidadáns e cidadás de segunda. Hai un feito fundamental que todo o mundo coñece tamén, que ten que ver cunha muller chamada Rosa Parks no ano 1955, unha muller que na cidade de Montgomery di que ela está farta de que non a deixan sentar no bus cando hai xente branca sentada e que ela, por ser de pel negra, ten que ou ben quedar de pé ou ir sentar a outra parte do bus, sabendo mesmo se non hai sitio atrás onde se tiñan que sentar os afroamericanos separados dos brancos, pois se hai sitio diante, ese sitio non pode ser para ela, ten que ir de pé. Rosa Parks decide plantarse, chantas ali, di que de ningún xeito, e inicia un estoupido de rebelión cidadá dunha vez por todas para que Estados Unidos abra os ollos e as moitas cidades e localidades norteamericanas nas que as persoas que non son de pel branca viven discriminadas ergan a súa voz. O reverendo pastor Martin Luther King axiña colle un transporte, vai para Montgomery e súmase a esa loita de Rosa Parks que serve para iniciar a faísca, de algún modo prende definitivamente o movimento a loita polos dereitos civis nos Estados Unidos. As protestas de Rosa Parks apoiadas por Martin Luther King durarán un ano ata que a legislación, a Corte Suprema dos Estados Unidos, a finais do ano 1956, acaba por decretar a ilegalidade da segregación racial en autobuses, restaurantes, escolas e moitos outros lugares públicos. Esa é a vitoria no ano 1956 que lle dará o alento, os sazos necesarios a Martin Luther King para, a partir de aí, crear, estender ese movimento por moitos outros lugares. Comeza unha especie de roteiro, non, de caravana, os Freedom Riders, algo así como os pilotos da liberdade, marés de xente, de loitadores polos dereitos civis que marchan en autocares por localidades do sur dos Estados Unidos onde hai xente oprimida, onde hai xente segregada, e ali chegan co seu discurso non violento, organizan todo tipo de protestas, de reclamacións, pero sempre con ese espírito pacifista, de confrontación, pero non de violencia.
Certamente, é curioso que un xesto tan pequeno como podría ser esa protesta de Rosa Parks se converte en todo un movimento que teña consecuencias tan importantes. A partir de aí, pois, a figura de Martin Luther King que aínda adquire maior relevancia, non?
Sí, sobre todo porque, como adoita acontecer cos movimentos sociais, precisan de unha figura simbólica e recoñecible, mas tamén precisan de alguén que os verbalice. E se ben Rosa Parks puido ser esa figura simbólica nun primeiro momento, logo facía era preciso de alguna forma que existise un ideólogo, non, alguén que marcase unha ruta e que tivese a capacidade de expresar de maneira que chegase a todo o mundo que era o que toda aquela poboación, aquela cidadanía dos Estados Unidos reclamaba. E ese foi o papel que lle tocou a Martin Luther King, evidentemente. Pues tamén pasou por situacións que axudaron a empatía co personaxe, porque os grupos comandados por Martin Luther King nalgúns casos foron arrestados. Eles, digamos, que facían accións pacíficas, no sentido de pues, que se ocupaban unha biblioteca, non, pero non se pegaban con ninguén nin nada. Ían, poñéndose nunha biblioteca ou subían un autobús coa intención de sentar nun autobús. Eran aqueles que discriminaban e que segregaban os que pues, tentaban frear as súas accións, pero eles procuraban nunca empregar a violencia. Aínda así, pues, as autoridades locais en moitos casos facían redadas e Martin Luther King foi encarcerado en máis dunha ocasión. Nalgúnas das estadías en prisión comezou a escribir os seus famosos discursos e cartas abertas que tiveron unha enorme difusión, que foron as que de alguna forma acabaron por construir a súa candidatura ao premio Nobel da Paz, e que mesmo captaron a atención da presidencia dos Estados Unidos, a que chegaría John Fitzgerald Kennedy, que cun ideario un pouquiño máis progresista, con vontade de levar aos Estados Unidos pois a construir ese soño un pouquiño máis igualitario, non, de país das oportunidades, viu que Martin Luther King podía ter un aliado. Luther King, pois, iso, era un mestre da oratoria. Antes escoitábamos ao comezo ese discurso famoso na que ese cadra a cimeira, non, o punto álxido dese movemento polos dereitos civis, que a marcha sobre Washington, a chamada marcha sobre Washington polo traballo e a liberdade, unha marcha de miles e miles e miles de persoas que se concentran ali na cidade onde está a Casa Branca, diante do monumento a Abraham Lincoln. Van todos cunha reclamación que inclúe como puntos fundamentais pedirle ao goberno dos Estados Unidos o fin da segregación racial nas escolas públicas, que se faga unha legislación sobre os dereitos civis que prohíba a discriminación racial no mundo do traballo, tamén a protección daqueles activistas dos dereitos civis fronte á violencia da policía, as forzas da autoridade que deciden reprimilos violentamente, male a que eles non fan ningún tipo de acción violenta. E logo tamén Martin Luther King propoñía medidas que o tiñen un pouquiño, non, no ollo de institucións conservadoras dos Estados Unidos, porque pedía cousas como que hubera pouco menos que un salario público, non, unha renda social mínima garantida polo Estado, polo goberno, e máis tamén a posibilidade de traballar en como funcionarios para moitos cidadáns. Son as cousas que claro, que a ollos do FBI e de outras institucións les parecían case comunistas, non? E iso foi en certa forma pois tamén elevando o odio por parte dos máis reaccionarios contra Martin Luther King. O punto álxido, dicíamos, daquela marcha sobre Washington, na que a concentración popular acabará sendo tamén acompañada por un espectáculo musical, actuacións de xente como Bob Dylan e Joan Baez, non, moitos artistas ali se concentran para apoiar eses ventos de cambio, non, que están por vir nos Estados Unidos. Ali dá ese discurso de tiven un soño, o que escoitábamos xusto o comezo desta sección, as palabras de Martin Luther King dicían, serven en certa forma para resumir o seu ideario, e non nos deleitemos no val da desesperación. Digo ya vostedes hoxe, amigos meus, que male a todas as dificultades e frustracións do momento, eu aínda teño un soño, é un soño con raizame fonda no soño americano, teño un soño teño o soño de que un día esta nación a se erguer e vivir o verdadeiro significado do seu credo. Cremos que estas verdades son evidentes, que todos os homes son creados iguais. A fin de contas, iso é a síntese, non, do que pensaba Martin Luther King, que todos os cidadáns tiñan que ser iguais. Logo, pues na súa colección moi celebrada de oratoria, de cartas e discursos, pues hai unha morea de frases e de construccións célebres. Podemos lembrar algunha rapidamente. Di que dicía, por exemplo, Martin Luther King, que se un home non descubriu algo polo que morrer, non é un home apto para vivir. Dicía que mentre haxa pobreza no mundo, ningún home pode ser totalmente rico, malia que teña $1 billón. Di que as tensións nunca son entre as razas, senón entre as forzas da xustiza e da injustiza, que a humanidade debe por fin á guerra ou a guerra halle por fin á humanidade, porque él tamén se opoñía á excesiva militarización e intervención militar dos Estados Unidos no mundo. En fin, ideas que parecían sensatas, pero non a todo o mundo, porque a Martin Luther King acabaron asasinando.
Pois era todo un revolucionario. Logo falaremos de que 50 anos despois moitas desas peticións seguen aí, non? Falabas, por exemplo, das agresións policiais contra os negros, que seguen a ser motivo de moitísimos enfrontamentos nos Estados Unidos. Pero dicías tamén, todo isto cústalle a vida.
Cústalle a vida. Nun magnicidio, nun asasinato, nunhas circunstancias que, como en tantos outros casos, pensamos precisamente en JFK, non, no presidente John Fitzgerald Kennedy, aínda non están como de todo esclarecidas. Martin Luther King é asasinado 4 de abril de 1968 dun disparo na gorxa en Memphis, en Tennessee. Alí estaba con outra das súas accións, non, en apoio dos dereitos civis, apoiando unha folga de traballadores do lixo de raza negra. Unha folga que tiña, pues como en tantas outras, en tantos outros casos de protestas, pues un problema de discriminación, que é que había a folga xurdía porque nos días de tormenta, de moita chuvia, suspendíase, non, a recollida o servizo de recollida do lixo en Memphis. A cousa era que aos traballadores brancos a empresa pagáballes ese día, malia que non saíran traballar, pero os traballadores negros non lle lo pagaba. A explicación, pues porque eran negros, porque eran cidadáns de segunda categoría. E houve unhas folgas que foi apoiar Martin Luther King. O día anterior, na véspera do seu asasinato, deu un discurso que algún mesmo hoxe en día cualifica de premonitorio, non, dándolle case un xiro místico as palabras de Martin Luther King. Pero é certo que na véspera da súa morte pronunciou un discurso en Memphis no que di que só quero cumprir a vontade de Deus. El permitiu-me subir ao cumio da montaña e dende alí vin a terra prometida. Poida que non chega ela con vós, mas quero que esta noite sepades que nós, como a povo, chegaremos a esa terra prometida e estou feliz por iso. Nada me preocupa, non temo a home ningún. Ese poida que eu non a chega a ver con vós e non temo a home ningún, pronunciado horas antes de ser asasinado, unha ferida que ainda está no corazón dos Estados Unidos. Martin Luther King, logo de pronunciar ese discurso, vai descansar, non se dá os luxos, el para nun pequeno motel de Memphis, cando a outros amigos, homens afroamericanos que participan tamén do movemento dos dereitos civis, entre eles un personaxe que coñecemos da política dos Estados Unidos, Jesse Jackson, non, o reverendo Jesse Jackson, que era apenas un mozo, era moi novo, e durmen nun hotel. Van sair cear, ao día seguinte, Martin Luther King asoma o balcón por un momento, ali na baranda do hotel no que está, e un disparo dun rifle atravesa a gorxa, aloxase na medula espinal e causalle a morte. O asasino, un tal James L. Ray, un home, pois, en fin, sen moito oficio nin beneficio, un home branco, iso sí, a que non se considera pois unha persoa racista que tería precisamente por iso a Martin Luther King no seu punto de mira. Foxe despois do crime, a policía logra atrapalo, o inicio confesa, James Ellroy ser o autor da morte, cae a perpetua, pero unha vez encarcerado comeza a cambiar a súa versión, é dicir, que el só foi un executor e que en realidade cumplía ordes, daquela pois comeza a agromar algo tan asociado, non a historia da segunda metade do século XX nos Estados Unidos, que son estas teorías da conspiración, non? Quen realmente foi un home por vontade propia quen quixo matar a Martin Luther King por causa do racismo, ou secretamente foi, porque o FBI colaborou de alguna forma, porque como unha persoa que vivía tan ameazada como Martin Luther King é que tiña o apoio do propio presidente dos Estados Unidos, non tiña a protección policial ou dos servizos de seguridade necesaria cando era sabido que había xente que quería atentar contra él. Ao final, pois a de Martin Luther King será unha morte máis nuns anos de chumbo nos Estados Unidos, nos que haberá outros magnicidios, pois como do propio John Fitzgerald Kennedy, o de Malcolm X, un líder tamén da comunidade afroamericana, pero máis radical que Martin Luther King, ou o do que sería candidato presidencial Robert Kennedy. En fin, uns anos de moita convulsión e moita agitación nos Estados Unidos, pero que deron pues, a un tempo novo no que algunhas das cousas que reclamaba Martin Luther King pues, sí que chegaron a prosperar, outras non, claro.
É lógico tamén que Martin Luther King pensara na posibilidade de que asasinaran vendo pois precisamente o que acabas de dicir, non? O que lle acontecera a Kennedy ou a Malcolm X.
Sí, justamente, sufrir algún intento de ataque con anterioridade, non, pero que non prosperara, pero é certo que el debía temer pola súa vida. O seu legado é importante porque, dixámolo ao comezo, é día de festa nos Estados Unidos, recórdanse as súas ensinanzas de xeito cotiá e esas normas de segregación que estaban sancionadas pola lei foron desaparecendo. Xa non existe como tal, non, a segregación racial nos Estados Unidos, pero na práctica é unha cousa moi diferente. Martin Luther King, 50 anos, se pudese vivir hoxe, 50 anos despois da súa morte, seguramente levaría as mans á cabeza, pois diante do que acontece, a violencia policial contra as comunidades afroamericanas, os crimes que se producen con frecuencia, o alto índice de encarceramento de poboación negra, en fin, a miseria que hai en algunhas comunidades dos Estados Unidos, e mesmo poderíamos pensar o feito de que estea na presidencia dos Estados Unidos de América alguén como Donald Trump, que non se caracteriza precisamente por ser un adaíl dos movimentos civis ou da igualdade racial e da non discriminación, cando parte da súa campaña estaba baseada en poñerlle trabas á poboación inmigrante.
Pois 50 anos despois, lamentar que sigan esas diferenzas, que sigan esas discriminacións, e despedímonos, iso sí, con música.
Sí, despedímonos coa música dunha muller negra, eu diría que case tan trascendente como Martin Luther King, unha das persoas máis importantes da historia da música popular, que é Nina Simone, que días despois da morte, do asasinato de Luther King, presentaba unha canción, foi composta polo baixista da súa banda, unha canción que se chama simplemente Why, por qué, e logo ten un subtítulo que é The King of Love is Dead, o rei do amor morreu. Nina Simone pregunta o porqué do asasinato de Martin Luther King. É un tema precioso, ainda hoxe, medio século despois, o podemos preguntarnos tamén.
Pois quedámonos con esa música. Manuel, un saúdo.
Ata a semana que ven. Once upon this planet Earth lived a man of humble birth.
preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think that this great man is dead. Oh yeah. Well, the murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope to gain? Will my country is it too late for us all? And did Martin Luther King just die in vain? Cause he'd seen and he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think, cause we're headed for the brink. Now that he is dead, he was for equality for all people, you and me, full of love and goodwill. Hate was not his way. He was not a violent man. Tell me, folks, if you can, just why was he shot down the other day? He'd seen the mountaintop and he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think and feel. Are we headed for the brink?